ด้วยพระบารมีวันนี้ในอดีตเชื่อว่าหลายท่านยังคงจำภาพความประทับใจเมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระตำหนักดอยตุงจังหวัดเชียงรายในวันที่23กุมภาพันธ์2536เพื่อทรงเยี่ยมสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสมเด็จย่าของชาวไทยภาพที่ทั้ง3พระองค์มีพระราชปฏิสันถานและทรงแย้มพระสวนยังคงอยู่ในใจชาวไทยเสมอมาการเสด็จพระราชดำเนินในครั้งนั้นในหลวงรัชกาลที่9ก็ยังทรงแบ่งเวลาส่วนพระองค์ทรงงานไปพร้อมกันด้วยนั่นก็คือทอดพระเนตรศูนย์ศึกษาและพัฒนาย่าแฝกของโครงการพัฒนาดอยตุงพื้นที่ทรงงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ทรงทราบถึงปัญหาหน้าดินถูกชะล้างพังทลายซึ่งเกิดจากการสร้างทางในเขตโครงการพัฒนาดอยตุงจึงทูลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีถึงประโยชน์ของย่าแฝกในการอนุรักษ์ดินและน้ำที่ทรงทดลองได้ผลมาแล้วในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั่วประเทศพร้อมกับถวายเอกสารเกี่ยวกับคุณสมบัติของย่าแฝกแด่สมเด็จย่าซึ่งหลังจากนั้นในเขตโครงการพัฒนาดอยตุงจึงได้ดำเนินงานด้านการพัฒนาย่าแฝกมาอย่างต่อเนื่องเช่นมีการจัดตั้งศูนย์เพาะชำและขยายพันธุ์ย่าแฝกนำย่าแฝกมาแก้ปัญหาการชะล้างพังทลายของดินในพื้นที่ลาดเอียงการขยายพันธุ์ย่าแฝกในนาแบบนาข้าวซึ่งเป็นการขยายพันธุ์โดยการแตกกอทำให้ได้ปริมาณต้นเป็นจำนวนมากกว่าการขยายพันธุ์ในถุงพลาสติกโดยโครงการพัฒนาดอยตุงพื้นที่ทรงงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริประสบผลสำเร็จเป็นอย่างมากในการนำหญ้าแฝกมาแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมมีการปลูกหญ้าแฝกในหลายพื้นที่ทั้งบริเวณริมถนนและรอบอ่างเก็บน้ำซึ่งช่วยบรรเทาปัญหาดินพังทลายได้จริงเนื่องจากหญ้าแฝกมีรากที่ยาวมากและเกาะกันเป็นตะข่ายยึดดินให้แน่นช่วยสร้างความแข็งแรงและป้องกันการเลื่อนไหลของดินพร้อมกับอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติไปด้วยในคราวเดียวกันทำให้สภาพธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในเขตโครงการพัฒนาดอยตุงกลับคืนความอุดมสมบูรณ์อีกครั้งปัจจุบันหลายหน่วยงานยังคงยึดแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเป็นหลักในการดำเนินงานภายใต้โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้ย่าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริกปร.ย้อนวันวานกับงานที่ทรงสร้างสุขเพื่อแผ่นดินไทย